Азатлык радиосы сөйли. Егерме дүртенче июнь дүшәмбе көн. Бүген безнең тапшыруда интернет челтәрендә галимнәр исеменнән Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачык хат таралды. Республика башлыгыннан Татарстанның Фәннәр академиясендә галимнәрнең кыскартылуына шик кую сорала. Галим Дамир Исхаков академияда кыскартулар татар фәненә сугачак ди. Аның фикерләре белән таныштырабыз. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Ахмет Масхаров татар фәненең үлеме турында хәбәр артык күпертелгән ди. Ул киләчәктә татар фәнен үстерүгә күбрәк игътибар биреләчәк дип шандыра. Яңа тура эшмәкәрләре Русия президентыннан ярдәм көтә. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Джон Керри Русия һәм Кытайга үзәк күзләү хезмәткәре Эдвард Сноуденның АҠШ-ка тапшырылуына комачауламаска кушты. Керри Мәскәүне халыгара канунларны үтәргә чакырды. АҠШ Русиягә соңгы елларда 7 сәяси тоткынны тапшырды дип искә алды Керри. Якшәмбе көнне Сноуден белән Эквадорның Русиядәге илчесе очрашты. Шуннан соң аның Эквадорда сәяси сыйыну сорашы турында фаразлар туды. Эквадор тышкы эшләр министры Рикардо Патино хөкүмәт Сноуденның бу үтенешен тикшерәчәк дип белдерде. Шереметьево һаваланы иминлек хезмәте вәкиле Сноуденның бүген Хаванага китмәгәнен хәбәр итте. Башта аның Кубага китәчәге фаразланган иде. АҠШ-та Сноуден шпионлыкта гаепләнә. Күптән түгел ул АҠШ махсус хезмәтләренең телефон һәм интернет кулланучыларын күзәтүнең яңа яшерен программалары турында мәгълүмәт таратты. Башкортстанның эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, якшәмбе көнне Уфаның 1-нче май паркында куелган батут әйләнеп капланып, кимендә 3 бала яраланган. 7 яшьлек кызның эчке әгъзалары бәрелгән, ул бүген шок хәлендә. Тагын бер малайның баш мие селкенгән һәм калык сөяге сынган. Казаны тикшерү башланды. Батутның тиешенчә беркетелмәгән булуы хәбәр ителә. Жума көнне Пермь крае Барда авылында Габдулла Тукайга һәйкәл куелачак. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты хәбәр итә. Һәйкәл Татарстаннан киләчәк җәмәгатьчелек вәкилләре һәм язучылар катнашында авылның үзәк мәйданында район хакимияте бинасы башында урнаштырылачак. Киләчәктә бу мәйданны Тукай мәйданы дип атау планнары бар. Татарстан мөфтие Татарстан мусульманнарының дини идарәсе рәисе Камил Самигуллин 20 июньдә узган голәмәләр шурасы утырышында Татарстанда ураза айының 1-нче һәм соңгы көне турында карар кабул итте. Татарстан мусульманнары уразага 9 июльдә керә, гает 8 августка билгеләнгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Интернет челтәрендә галимнәр исеменнән Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачык хат таралды. Республика башлыгыннан Татарстанның Фәннәр академиясендә галимнәрнең кыскартылуына шик кую сорала. Фәннәр академиясе дирәсендә агызыгы күптән бара, соңгы вакытта ул гел игътибар үзәгендә. Хакимият тарафыннан да академияга галимнәргә карата шелте эләгеп кенә торды. КамАЗ һәм башка республика оешмаларының эшчәнлеген тикшергән чех белгече Томаш Навратил җитәкләгән ширкәт Татарстан Фәннәр академиясына да барып җиткәч, биредә үзгәрешләр, кыскартулар булачагы билгеле иде. Ләкин галимнәр Навратилның эш принципларына риза булмады. Алар галимнәрнең эшен тиешле дәрәҗәдә бәяли алмый диелде. Акыл ияләре зарландылар, ә чех белгече үз эшен тегәлләде. Аның бәяләмәсе турында интернетта ачык мәгълүмәт юк. Шулай да ниндидер институтларны кыскартырга, бер-берсе белән кушарга, галимнәр санын азайтырга дигән киңәшләр бирелгән дип сөйлиләр. Томаш Навратил киңәше беләнме, башка кешенең карары беләнме билгеле түгел, ләкин Татарстан Фәннәр академиясендә реформалар башланган. Шушы көннәрдә институтлар башлыкларын җыеп, аларга штатларын кыскартырга дигән әмер бирелгән. Кемгәдер 44%-ка, кемгәдер 20%-ка, кайбер гыйлем учагына хәтта 65%-ка. Мәрҗән исемендәге тарих институтына да зур үзгәрешләр яны, яхшы якка түгел. Татарстан президентына ачык хат авторларының берсе, галим Дамир Исхаков, институтларга штатларны кыскартырга әмер бирелә, ә Татарстан Фәннәр академиясенең аппаратына куагылмыйлар, гәрчә шуның исәбенә акчаны экономияле була. Кытыш-кыш зур кыскартулар узса, гуманитар фәннәр юкка чыгарылса, милләт аттырачак. Гомумән, бу эшнең артында кем торганы, җилләр кайсы яктан искәнен чамалау авыр дип әйтә. Ел башыннан хезмәт хаклары күтәрелергә тиеш иде. Акча күчте, ләкин алар түләнмәде, чөнки аның шарты бар иде, галимнәр санын кыскартылсын. Баштан ук кемнедер кыскартып, башкаларның хезмәт хакын күтәрү планда бар иде. Әмма бу мәсьәләне хәл итүдә көтелмәгән юнәлеш уйлап таптылар. Тикшерүләр уздырылды. Навратил иптәшнең эш нәтиҗәсенең бер өлешен күрсәткәннәр. 44%-ка хезмәткәр кирәк түгел дип табылган. Шушы әлкәдә эш башланды, һәрбер институтта яңа штат расписаниесе төзелә башлады. Яхшы нәтиҗәләр күрсәткән институтлар бар, начарлыклары бар, ләкин ничек кенә булмасын, алар эш сыйфатын түгел, ә хезмәткәрләр урындамы, юкмы, ничә минут, сәгать кайда йөргәннәрен теркәп йөрде. Институтларны шулай икътисади социаль тикшерү үзәге тикшерде. Ләкин Навратил ширкәте белән аларның нәтиҗәләре капма-каршы килә, ләкин республика җитәкчеләре Навратилга күбрәк ышанган күрәсең. Кыскарту коралы итеп аларның күрсәткечләрен куллана. Кемнең мәнфәгатьләрен кайгырта бу кеше? Шулай ук зур сораулар туа. Академия институт башлыкларының кулларын бырып, штатны тәртипкә китергә тәкъдим итә. Дөресрәге быйыралар. Институт җитәкчеләре ризалашмый, бу кадәр кыскарту мөмкин түгел, ди Дамир Исхаков. Томаш Навратил тарих институтының эшен югары бәяләмәгән булып чыга, биредәге хезмәткәрләренә 65%-ка кыскартырга дигән әмер бирелгән. Бүген тарих институты 90 кешене саклап калу өчен көрәшә. Энциклопедия институтына да үзгәрешләр яны. 120-дән артык кеше эшләгән институтка да 60%-ка кыскарырга дип кушылган. Ибрахимов исемендәге тел әдәбият сәнгать институтына 25%-ка кыскарырга дигәннәр. Кемнең яхшы яки начар эшләүенең шушы күрсәткечләр аша чамаларга тәкъдим ителә. Тел институты яхшырак эшле булып чыга, ләкин чынлыкта алай түгеллеген барсы да белә бит. Алар Навратил иптәш күңеленәме, ашказанынамы, кесәсенәме ниндидер юл тапкан димәк. Ибрахимов исемендәге тел әдәбият сәнгать институтына җитәкче урынына президент аппаратыннан дәгъбачлар бар. Бәлки шул кеше эчендә институтны саклап калырга телиләрдер дигән фикер туа. Кинәттән генә 44%-ка кыскарту кытыш-кыш нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Зур фәнни коллективлар таркалгач, тарих институтында һәр бүлектә 5-әр кеше кыскартасы хезмәткәрләр эшсез калачак дигән сүз. Кайсы бер юнәлештә гыйлми хезмәткәрләр арасында бер генә белгеч булырга мөмкин. Мәсәлән, Алтын Урда буенча бердәнбер галим бар, ул кыскартылса, бу юнәлештә эш тукталачак. Аны үстерү өчен күпме көч куелды. Барысы да шәхси мөнәсәбәтләргә корылган кебек. Бер яктан кыскарталар, икенче яктан үзләренә кирәк булганча оештыралар. Моның бер мисалы Фәннәр академиясендә мәгълүматлаштыру үзәге бар иде. Аның башында Аблаев торды. Әхмәт Масхаров белән сүзгә килгәч, бу институтны таркаттылар, ләкин хәзер аны яңадан тыргызырга телиләр. Мине дә кыскартырга дигән әмер бар. Фәннәр академиясе мине үз итми, гәрчә республикада бердәнбер этнология фәннәре докторымын, хезмәтләрем дә күләмле. Тарих институтыннан 31 кешедән торган аерым археология үзәк аерылырга тиеш. Аны институт итеп оештырырга дигән карар бар, ләкин ул һаман да тарих институтында санала. Аларны кыскарталармы, юкмы билгеле түгел. Сәер күренешләр шактый аңлатучы юк кына, дип сөйли Галим Дамир Исхаков. Фән өлкәсендә реформалар бер Татарстанда гына түгел, ул Мәскәүдә дә булды. Эш эффектив барсын өчен реформалар кирәклеген барсы да аңлый. Татарстан Фәннәр академиясының заманнан артта калырга теләмәсә, ул да уңай якка үзгәрү турында уйлап эш итәргә тиеш. Ләкин галимнәр Татарстан Фәннәр академиясының үсеш концепциясе булдырылмады дип белдерә. Дөрес, Русия Фәннәр академиясендә кыскартулар булды, ләкин бу эш әкренләп башкарылды, ә иң башта академияның үсеш стратегиясе билгеләнгән иде. Нинди булырга тиеш, нинди бурычлар куела, барысы да исәпкә алынды. Аның нигезендә реформа планы төзелде, ләкин безнең академиядә бу концепция Юк, бары тик галимдерне кыскартырга диләр. Иң кызыгы шунда, безнең реформаторлар 99 кешедән торган академия аппаратына кагылмый, аларга кыскарту янамый. Бу эш булса да, берничә кеше генә китәчәк. Мондый зур аппарат бер җирдә дә юк. Профессор Рәшит Сүнеев тә моңа шак каткан иде. Академияны Мансур Хасанов җитәкләгәндә аппарат 3 тапкыр кимрәк иде. Хәзер квалификациясез кешеләр бик күп. Академия аппараты бу килеш беркемгә дә кирәкми. Һәрбер институтта үз гыйлми шурасы, үз дирекциясе бар. Академияның күрсәтмәләреннән башка да алар сәгать кебек эшли. Ләкин бөтен идарә хәзер Татарстан фәннәр академиясына күчәргә мөмкин. Барсы да үзәкләштереләчәк. Моны аппарат хезмәткәрләре үзләренә эш табар урыннарын саклап калыр өчен тырыша кебек, дип фикерен җиткерә Дамир әфәнде. Академияда кыскартулар турында тегел карар әлегә юк. Нокта 3 июльдә Татарстан фәннәр академиясының президиум утырышында куелачак. Галимнар бу мәсьәләгә президент үз сүзен әйтергә тиеш дип саный, чөнки биредә аерым галимнар түгел, ә милләт язмышы хәл ителә. Кыскартуга эләгүчеләрнең күбесе гуманитар фән ияләре, алар азмы-күпме милләт яшәеше үсеше эшендә актив катнаша торган кешеләр. Галимнар КФУда яңа ректор килү белән татар филологиясе һәм тарихы факультеты юкка чыкты. Саклый алмадык диләре. Бу очракта да тел тарих белән шөгыльләнүче институтлар таркаларга мөмкин дип куркалар. Җәмәгатьчелек тә үз сүзен әйтергә тиеш дип саныйлар. Моны шапарт кына эшләмәкчеләр иде. Халыктан яшерелмәсен, монда милли мәнфәгать турында сүз бара. Әйе, моны техник бер операция буларак кына эшләргә уйлыйлар. Аны шулай тәкъдим итәләр. Ләкин гуманитар өлкәдә башлыча татар галимнәре эшли. Таякның авыр башы беренче чиратта аларга төшә. Тарихчылар гади галим түгел, алар идеолог. Шул процесс эшендә катнашучылар, милли милләт мәнфәгатен яклап эш итүчеләр, кем нинди хәлдә калачак, китапларны кем язачак, тарихны кем өйрәнәчәк, аңлатачак. КФУда татар сегментын югалттык. Уйламыйча, алга карамыйча хәрәкәт иттеләр. Гомумән, КФУда татар теле укытучыларын да укытмый башлаячаклар дигән шик бар. Ректор Иршат Гафуров Әхмәт Масаровка татар теле һәм әдәбиятын укытуны Фәннәр академиясына күчерергә тәкъдим иткән. Бу сәер яңгырый, ләкин мондый тәҗрибә бар. Тик безнең академиядә мондый хәзерлек юк бит. КФУда гомумән татар теле әдәбияты бетәчәк дигән сүз бу. Әгәр дә җитәкчеләр милләт дәүләт турында уйласа, алар бу процесска кереп тикшереп үз сүзен әйтергә тиеш. Академия президиумында бердәнбер гуманитар фәне вәкиле бар, ул Рафаил Хакимов. Калганнары федераль структура кешеләре. КФУ, КХТИ, КАИ ректорлары түрәләр күп. Алар табигый фәннәр белгечләре татар мәнфәгать өчен кайгырган гуманитар фәннәрне үстерүне яклап сүз әйтүләренә шикләнәм. Әхмәт Масхаровны да яклауына шикләнәм. Ул ВНИУСта эшли, ул монда хуҗа түгел, безгә акча башка җирдән килә дип ачыктан-ачык әйтә. Аңа без кирәкмибез. Президент бу эштә катнашмаса, без ыттырачакбыз. Кыскартырга дигән мөһер куелса, республика өчен бу тискәре нәтиҗә булачак, дип сөйләде Азатлыкка Дамир Исхаков. Әлеге язманы тулырак итеп, безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.ru.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Масхаров Дамир Исхаков фикерләренә карата азатлыкка аңлатма бирде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Менә бу Татарстан Фәннәр академиясе зур үзгәрешләр алдында дип аңладык без. Әхмәт әфәнде, нинди үзгәрешләр көтелә?
Беренчедән, менә Россия Федерация законы бар, 83-нче закон чыкты былтыр. Шул закон буенча Фәннәр академиясенең институтлары мөстәкыйль була алмыйлар. Алар академияның бүлекләре булып калалар. Структура Казан дәүләт университеты шикелле була инде. Анда да бит физика институты бар, биология институты, институтлар кала, аларның теге мөстәкыйльлеге, фәнни мөстәкыйльлегенә бернәрсә беркем дә сүз тиермей. Әмма финанс мөстәкыйльлеге, директорының инде бюджеттан үзенең юлы булмый. Менә бу институтка шул хәтле ди. Бу юл академияга килә, академиядан тегендә китә инде. Менә ул беренче. Икенчедән, монда булды комиссия, экспертлар.
Мин аңлавымча,
Чехиядан килгән, новатив исемле. Алар беренче булып КАМАЗны тикшерделәр, аннары президент аппаратын, кабин аппаратын, министерстволарына. Шул рәттән безне дә язып бирделәр. Менә, ну аларның инде тикшерү теге формальный, теге фәнни тикшерү түгел. Кем эштә ничә сәгать килә, ничә сәгатькә сама кала, ничә сәгать обедка бара. Урынында ничек, урындыклары бармы, бүлмәләре ничек, менә шундый чисто формальный. Кай вакытта кирәк бирәк кирәк нәрсә инде. Аны президент шулай дип җибәрде. Ул президент планеркада башта ук әйтте. Менә мин җибәрәм ди. Ул комиссияне барыгызга да үпкәләмәгез. Ул комиссия результатлары миңа бирә, нәтиҗәләрен. Без өзіміз қорап, кеңешіп, сізге айтырмыз, көпме қысқартаға, көпме қысқартмасқа. Шоңа көре, ол новател язған процентларыны олдан әлі президенттан, премьер-министрдан қағаз болмас бұрын шоулап беру, ол ақылсыздық, деп атын мен аны. Міне ол біздің гуманитар фәннәр докторлары математиканы нашар біле. Соны білмей, ертеге нәрсе бола, нәтижесі нәрсе бола, екішкіннен нәрсе бола. Теге тауық қукай салай, шоулы бітін дүнияға, шоның шекілді алар. Тот 65%-ка тарихи институтын қысқарталар. Бір кімді тарихи институт 65%-ка қысқартаға лиммейді, ойламейді, амды документта йоқ, қағазда йоқ, новативның рекомендация бар. Теге Маркс айтмышли, коммунистлар партиясының манифесті, это не догма, а руководство к действию. Ол бит ездил его, кто найт канинде. Мында да шолай, бұл руководство к действию. Тарихи институт 65%-ка қысқартаға ярамай. Аны 65%-та болмасы, керек бәген статиялы шығармасы бар. Новатил штаб отыра, тарих институтының ғалимнәрі ғазетка яза. Новатил бір әрседе білмей, керек бәген іш білән шығылданы. Шулай болғаш, новатил орында бейін болса, мен де 65% қойарайым, олай тәрге ярайым. Орысша айтқанда, нормалес на кулак. Тарих институт біздің ең күшілі институты біз. Анда боларға теш 20-25%. Мені біздің 2 институт 20-25% қана таптылар. Қысқартырға.
Отағын бір сенерсе болды енді.
Экология институты һәм ИАЛИНА 25%. Тарих институты ондан кем боларға теш? Объективіні қарағанда 20% боларға теш. Бұлар мәне түйер Кукасыған тауық шекілі алдан шығып қысқырдылар. Новатил хуя, ол нәрсе яқса да болдыра, оның бұйсына президент қағана бір кіші тыңлады, ясы да берді президентка. Сонда мында субъективизм керек шекті тарихи институтына. Тамыры сонда. Тамыры тігі тарихи институтының мәшер үшләуі түгі, тарихи институтының 65%-ка қысқарты түгі. Мына шол цифр келіп шекті. Мотор ғына сілашет, икатна түзет, яғы берсіндер процентын объективный. Онлар енді ойласа, олар мына дұрыс ішләмей, сәнге ол ярамей. Язаннан соңынан нәтиже болғаш. Лай, мына не, Химик Калмогоров бар еді, Советлар Союзының академиясында. Крупнейший математик, специалист теории вероятности, математическая статистика. Соның язып қалдырған сөздер бар. Советлар Союзы академиясы, ол дүнияда бірінші академия еді. Ең абыройлы, зор ғалымдар ішіне тұрған, ол язып қалдырды. Советлар Союзының академиясында 30% академикларыны сайламай мүмкін түгіл. Олар академик болырға тиіш. 40%-ын сайламасаң да ярар еді. 30%-ы қалған сайларға ярамай тұрған кісілер. Академияға сайларға ярамай тұрған кісілер. Мына бұл 30% ол бек не? Қызық цифра. Россиядағы әрбір институтының, әрбір ұйышманың 30%-ын қысқартсақ бір әсер болмай. Пайдалығына бола. 30% средняя нормальная цифра. Шоға көре біз міне башлап өзіміздің аппаратын қысқарта бастадық. Мына институттар әлі анда газеттерге жазып шаулап берейлер. Ә мен енді мында қысқарттым 11 кісіні. Алла берсе, мына бір айдан 30%-ка жеткіреміз. Бірінші біз өзімізден бастаймыз. Президент та солай айтты. Өз аппаратынан бастады. Өпкелеп ересі жоқ, бірде президент дұрыс айтты. Мына біз де солай айтамыз. Өзіміздің аппаратын қысқартамыз обязательно 30%-ка.
Олайда
институттан тырысырбыз сақларға.
Шул теге сіз айтқан цифрдан теге 20-ге жетмейше рак.
20% ана объективный болса, олардың 20%. Олардың ішлеген нәтижелері бойынша, олардың фәнни биіктігі бойынша, оларды қысқартуға болады. Ну, көп болса енді 30%, академик Калмогоровтың цифрінде 20-30%. Объективно, менің ойлауымша, ол 20% оларда запас бар, резерв бар. Біздің бармыз да резерв бар. Россияда бүтін жерде запас бар.
Келешекте институтлар, олардағы институт есімін де бәлкі қолырлар, бәлкі бөліп...
Ja, институт есімінде обязательно қола.
Қолалар, әмі...
Институт есімінде қола.
Қола. Әміне бұл...
Есімінде қола, барысы қола.
Барысы да қола. Тіге финанс яқтан қорағанда ол бөлік шекілігіне болайынды.
Да, болай. Енді главный бухгалтер біреу ғана бола. Қазір біздің 10 институт академия 11 главный бухгалтер. Амында бір ғана главный бухгалтер. Әтегілерді бухгалтер болып қала енді. Мені сол өйкеде үйістіру бара. Инженерлер, анда тіге қоралты қожалықны қораушы специалистер, олар бәлке бір жаштыремес. Ғалимдар нешек болды, солай қала. Солық ісім біле, солық дәреже біле, амнары 1-ші июльден 50%-ка бейді зарплат көтеріміз біз. Енді президентнің указы болды, оқшасы келді біздің институтта. Міне, бүтін институттарымызға 50%-ка зарплат көтереміз 1-ші июльден. Онлар міне бұл қысқартуының оқшасы, президент айтты, как минимум 3 жылға бізде қала. Сол оқша халыққа тағын зарплат көтеріп әкеті. Алла берсе тағын бір 30%-ка тағын көтереміз ел ақырына қатты. Міне қысқарту білгірсек. Ол қысқарту теге бітіру деген сөз түгіл, кемету деген сөз түгіл, академияны кемсіту деген сөз түгіл. Зарплатаны көтеріңіз дейді. Мына 50% президентті мен сізге өзімнен берем. икенче 50% үзең тап акчага эшләү теге прикладное исследование уле. Шуның белән аннары менә кыскарткан акчалар барысы да сезнеке була. Шуңа күрә безнең ни бурычыбыз менә хәзер. Ике мәртәбә зарплата күтәрү икенче елга. Безгә эшләгән кешеләргә, чөнки бит бәяләр үсә, зарплаталар бик кечкенә безнең. 7-8 мең алып йөрергә эшләйдер. Андый зарплата белән бит эшләп булмый, яшәп булмый. Шуңа күрә менә безнең алда, барыбызның алда да шундый мәсьәлә, ике мәртәбә зарплатаны күтәрергә. Ярсын инде президент бердә, ярсы үзебезнең кулда.
Рәхмәт әфәнде, менә әйтегез әле. Теге соңгы вакытта бит инде барыбер татар филологиясына ничектер читкә тибәрелгәнрәк хәлдә булды. Бу теге КФУ турында да, татар бүлеге турында да сезнең белән сөйләшкән идек, сез аңарга риза булмадыгыз. Теге татароведение бөтенләй юк ителде дигән кешеләр дә бар. Менә гомумән татар фәненә, татарны өйрәнү, татар филологиясе, татар әдәбияты ул күз карасы кебек булырга тиешме бүгенге көндә Татарстанда?
Без шулай дип саныйбыз, безнең галимнәр институттагы шулай дип саныйбыз, һәм шуның турында хәзер яңа фикерләр, яңа уйлар бар. Менә университет белән бергә академияда без оештырырга телибез магистратура татар теле буенча. Менә шул теге беткән татар факультетын монда әзрәк җанлатып җибәрергә. Ул бик дөрес эш булып чыкмады. Хәзер без менә ректор белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез, Ильшат Рафкатович Гафуров белән. Бергә-бергә менә ничектер бергә оештырып, теге татар теле белгечләрен, бик яхшы белә торган белгечләрен, татар халкының теге яшьләрен җыеп, шундый менә башта бик зур булмаган магистратура, бергә магистратура оештырырга. Менә шулай итеп коткарып калырга булыр иде.
Археология аерым бүлек булып аерыла дип, теге аерым
институт. Археологияның
хәлләре.
Чөнки алар тарих институтында үсеп чыктылар. Бул турыг инде без аны ел буе сөйләштек. Значит, тарих институтының директоры академик Хакимов Рафаэль Сибгатович белән ул килешегән, бергә сөйләшеп эшләгән эш. Алар инде безнең археологик мәсьәләләр бик күп. Анда Хәрри Болгар, Свияжск аннары бөтен Урал белән Идел арасында бөтен җирдә алар эшлиләр. Хәзер ике эш менә Мәскәүдә бар археологлар, Санкт-Петербургта, бездә, Россиядә башка археологлар да калмады. Шуңа күрә ул бүлек инде үсеп җитте. Хәзер зур институт булып үзе эшләргә әзер. Аларга без бина бирдек. Казанда бик зур, бик матур бина бар, теге Дом ученых дигән. Менә Алла берсе аны ремонтлап да куйса, бик яхшы безнең институт булачак.
Институт булачак дип әйттегез, бу кайчан имзаланачак?
Ул булды инде, институт булды инде.
Булды инде, әйме?
Булды инде. Археология институты булды инде. Менә хәзер штатларны, менә шушы ике ай арасында бүленеп бетерәбез дә, институтның директоры Сиддиков, Айрат Габитович.
Менә шушы институтка археологлар барса да керәчәкме? Алар күпме кеше эшләячәк дип планлаштырасыз анда?
31 кеше анда булачак.
Татарстан фәннәр академиясе ул Татарстан суверенлыгының бер җимеше булган иде. Хәзер Татарстанның үзенең фәннәр академиясе булу аерым бер төркемгә ошамаска мөмкин ник дигәннән Русия фәннәр академиясе бар бит инде. Киләчәктә Татарстан фәннәр академиясенең Русия академиясе филиалы яисә шундый бүлек кенә итеп калдыру куркынычы юкмы?
Татарстан гына түгел, Башкортстан һәм башка республикаларның фәннәр академиясе Россия фәннәр академиясе белән килешеп эшләнде. Сөйләшеп, килешеп, алар бөтен һәр адымны безнең белеп торып, без аларга әйтеп торабыз. Безнең Россия фәннәр академиясе белән элемтәдикбез. Мин Россия фәннәр академиясенең шундый бер бүлеге, региондагы бүлекләр белән эшләү. Шул ниның советның әгъзасы. Нары Казандагы Россия академиясенең филиалының президиум әгъзасы мин. Шуңа күрә без эшне бергә алып барабыз. Менә академик Нигъмәтуллинның әйткән сүзе бар, мин аны башка академиклар белән дә сөйләштем. Минем уйлавымча диде, менә Татарстан фәннәр академиясе, Башкортстан фәннәр академиясе күрсәтте, һәр өлкәдә, зур өлкәдә инде, бай өлкәдә үзенең академиясе булырга тиеш. Шул регионга эшли торган академия, әйтик, Самараның үзенең академиясе булырга тиеш. Һәм башкалар. Без менә шул идеяны хәзер бергә-бергә яңа президентка җиткерергә уйлап торабыз. Россия фәннәр академиясенә ул фикер ошый. Чөнки ул бөтен илдә, бөтен Россиядә фәнне үстерү дигән сүз. Мәсьәләне без икенче яктан карыйбыз. Шул дөресрәк булыр дип. Теге регионал академияләр һәр регионның, кече регионның үзенә академиясе булырга тиеш. Ондагы эшләгән, андагы яшәгән галимнәрне булышырга, аларны җыярга, аларга мөмкинчелекләр тудырырга. Регионның бюджетында булган академия. Эш шуңа бара. Без шуның артыннан йөрибез. Иншалла шулай булыр дип уйлыйбыз. Кызганычка каршы, гуманитар фәннәр галимнәре безнең нәтиҗәгә эшләми. Нәтиҗәне уйламыйлар да алар. Марк Твеннең шундый сүзләре бар. газетта чыккан бир вакыт. Ул вакытта да бир журналист Арышак болгон анда. Вот Марк Твен ульган экен деп. Марк Твен алган опровержение. Сведения о моей смерти сильно преувеличены. Мына мен шулай ук жооп берем. Сведения о смерти татарской науки и татароведения сильно преувеличены. Не дадим умереть. Пока мына биз мындай исен, Алла берсе эле биз өзүбүздү көрсөтөрбүз.
Татарстан Фәннәр Академиясы президенты Ахмет Масхаров белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Яңа турадагы сәүдә үзәгендәге янгында зыян күрүче эшмәкәрләр Татарстан хөкүмәте һәм Технополис инвесторларыннан вәгъдә ителгән ярдәмне ала алмагач, Россия президенты Владимир Путинга ярдәм сорап хат язды. 19 июньдә алар журналистларга мөрәҗәгать итеп үз проблемаларын җәмәгатьчелеккә җиткерде. Безнең иң беренче таләбебез яңа турадагы янгыннан зыян күрүче эшмәкәрләрнең зыян күрүче буларак документларга теркәлүе. Икенчесе янгын китергән матди зыянның каплануы. Өченчесе яңа сәүдә ләрендә янгыннан зыян күрүчеләргә сәүдә итү өчен урын берилүе дип эшмәкәрләр бер-берсен бүлдерә-бүлдерә үз таләпләрен санап үтте.
Пообещали, они тоже были в шоке. А что, давай?
Обещали.
А теперь, когда волна стихла, люди остались на этих местах. Вот и это самое. Теперь же никто ничего не обещал, как будто бы.
Хөкүмәт сезгә ярдәм итәм дип әйткән иде, иттеме?
Хөкүмәт безгә данный вакытта бернинди дә ярдәм күрсәткәне юк. Кредитлар турында да әйткән кешеләр булды, кредитларга бернинди кредитларда биргән кешеләр, никакой кешегә дә биргәннәре юк.
Сез зыян күрүче буларак, сез документлаштырылдымы сезнең?
Менә без хотим, чтобы без җанган кеше буларак үзебезне шушы җанган исәпкә кертәсебез килә. Бөтен менә монда торган кешеләр без шуның өчен килдек. Безне погорелец статусына кереп, без хөкүмәттән, инвесторлардан безнең ярдәм сорыйбыз килә.
Булыр микән бу ярдәм ышанасыз?
Белмим, мин кыз хөкүмәтебезгә бик ышанып калам. Булырмы дим, ну әлегә кадәр бернинди шат та бул адым ясаганнар юк. Инвесторларның да, хөкүмәтнең дә безгә бер генә каршыда бер адым да алга булышу өчен бер сүз, бер нәрсә әйткәннәр юк.
Менә сез Россия президенты Путинга хат яздыгыз. Файдасы булыр микән?
Белмим, но мин ышанып калам. Безне Путин бу бәләдән, наверное, коткарыр дип. Без үз акчабыз белән, бер кешегә без ялынмыйча, гордысыбызны әйтмичә акча белән әйбер аладыр идек. Турцияга барсак та, Мәскәүгә барсак та, безгә бөтен юллар ябык. Анда акча кирәк, акчасыбыз кая барабыз. Бөтен акчабызны бер шушы турыда калдырдык.
Сез мәсәлән күпме акча югалттыгыз?
Бик күп. 4 якын миллион, аннан әле минем положением ухадәрле начар түгел. Аллаһка шөкер, тырга урыным бар. Хәт ничек булса да, көнне күрерлек әзерәк кенә урын алган адмиралдан әзерәк кенә алган урыным бар, шунда сатабыз. Ә бит миннән дә начар кешедә торган кешеләр бар. Унар миллионнарын, шушы 10 миллионнар белән кешенең сәламәтлеге күбесе китте, эшләре юк. Иписсез тилмергән кешеләр дә бик күп.
Менә хәзер сезгә Татарстан президенты да ярдәм итмәсә, Владимир Путин да ярдәм итмәсә, нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Мин күп кешеләр әйтә, асылларга кала. Хәт подсказки итеге берүче кеше дә юк. Адвокатларга обращать итәргә кирәк без аңар. Табырга, үзебезнең яңанчылык статусын алырга кирәк. Аннан соң инде эш баш күрер, кая барасын, нәшләшергә икәнен. Мин ышанам, все-таки безне, үзебезнең хөкүмәтебез безне ташламас дип беләм. Ә безнең башка кемгә ышаныр җиребез бар? Бер кешегә юк.
Эфир телекомпаниясы алдында журналистлар белән очрашуга Татарстан эшмәкәрләре генә килгән иде. Кытай, Азербайджан, Вьетнам, Үзбәкстан һәм башка чит ил сәүдәгәрләре үз таләпләрен җиткерергә курка. Алар сүз әйтә башласалар, Татарстан җитәкчелеге алар белән күп сөйләшеп тормаячак. Алар бүген монда бар, иртәгә юк. Ә безгә монда яшисе Татарстан президентына, прокуратурасына, тикшерү комитетына Владимир Путинга да нәкъ менә җирле эшмәкәрләр мөрәҗәгать итте дип истәделәр очрашуга килүчеләр. Яңа турадагы янгыннан зыян күрүче эшмәкәрләр Татарстан хакимияте үз таләпләренә җавап бирмәсә, бер атнадан Мәскәүгә барып ярдәм сораячакларын да белдерде. 13 майда төштән соң яңа турадагы базарда янгын чыгып, сәүдә мәйданнарының 80% көлгә әйләндергән иде. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni Landish Xorasov olib bordi. Sizga isenlik, sog'liq tilab qolamiz.